në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si zakonisht të dielave, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore të javës në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas reagimeve të shumta të opinionit publik, Akademia e Shkencave dhe Arteve Maqedonase ka marrë vendim të korrigjojë pjesët kontestuese të enciklopedisë së Maqedonisë, në të cilat, sipas ekspertëve shoqërisë civile dhe partive politike shqiptare, ofendohen rënd shqiptarët përkatësisht qenia e tyre kombëtare dhe autoktonia. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në vijim.
Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve Maqedonase, Georgi Stardelov, dhe redaksia e enciklopedisë kanë vendosur që ky institucion të mos e tërheq tërsisht enciklopedin, por të bëj korrigjimet e caktuara, të cilat do t'i bëjnë vetë autorët e botimit të parë.
Se raboti za kako pjestavot...
Bëhet fjalë për një ofendim të caktuar ndaj bashkësisë etnike shqiptare në Maqedoni dhe besoj se kjo njësi do të korrigjohet. Besoj se njësit kontestuese nuk do të tërhiqen tërsisht nga enciklopedia, por do të korrigjohen ose eliminohen disa të dhëna të panevojshme që është shumë ndoshta me të drejtë i kanë rënë qethur qytetarët tan shqiptar, ka deklaruar kryetari i akademisë Georgi Stardelov. Por anëtari shqiptar i akademisë Alaidin Nabazi vlerëson se duhet që të shkruhet një edicion tërsisht i ri i enciklopedisë.
Mendoj se duhet të tërhiqet edicion, distancohet akademia, njerëzit që pas shtypit edhe një numëri konsiderueshëm tyre janë distancu dhe të shkruhet një edicion që do të ndihmojë apo jo edhe akademinë.
Ndërkohë, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, për Evropën e Lirë, thotë se nuk beson se enciklopedia do të jetë mollë sherri në raportet brenda koalicionit qeveritar.
Jo, nuk mendoj që situata tani do vi deri në ato përmasa që butonat e raketave të preken nga palët në koalicion.
Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMNE ka shprehur keqardhje për efektet negative që ka shkaktuar një pjesë përmbajtjes së enciklopedisë, që e ka përgatitur Akademia e Shkencave të Maqedonisë, theksohet në një komunikat me shkrim. VMRO-DPMNE vlerëson se të gjitha çështjet e hapura të karakterit shkencor duhet zgjidhur përmes debateve shkencore. Edhe ambasadori britanik në Shkupi ka kërkuar Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë korrigjimin e të dhënave se gjoja pjestare të UQK-s janë trajnuar nga oficer britanik.
Tani veshë sponet të vo RNDL i sa kam distaknu vëm dekë to e del veshë netoqnë informacija.
Britania ishte përmendur në një pjesë dhe dëshiroj të potencoj se informacionet në atë pjesë janë të pasakta rreth trajnimit të UQK-s nga shërbimet e mbrojtjes britaneze. Nuk ishte as pak trajnim nga forcat e mbrojtjes së Britanisë, ajo është e qartë dhe apeloj deri te akademia që të korrigjojnë atë. Me rëndësi për një libër të tillë është që të gjitha faktet të vërtetohen dhe të jenë të sakt, ka theksuar ambasadori britanez në Shkup Andrew Key. Ndërkohë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ka nënvizuar se institucionet këtë çështje duhet ta zgjidhin në kuadër të një bashkëpunimi multietnik, duke organizuar dialog mes etniteteve të ndryshme dhe historianëve.
Any document or publication such as
çdo dokument apo enciklopedi që publikohet duhet të reflektojë para së gjithash karakterin multietnik dhe diversitetin historik të vendit me një ndjeshmëri të veçantë, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Deklarata e pagditëve më parë kryeministrit Berisha për një zëvendësim të mundshëm të lekut shqiptar me euron, sipas ekonomistëve ka dëmtuar edhe më tej pozitën e lekut. Moneda vendase ka njohur një zhvlerësim të ndjeshëm gjatë muajve të fundit në përballjen me euron. Cilat janë arsyet dhe pasojat e një gjendjeje të tillë? Këto pyetje korrespondentja jonë në Tiranë Menada Zaimi ja ka shtruar ekspertëve dhe sjell kronikën në vazhdim.
Rritja e shpejtë e monedhës europiane në raport me monedhën shqiptare lekun ka hapur debatin mbi adaptimin ose jo të euros në tregun shqiptar.
dollar. Një diskutim i nxitur dhe nga një deklarim i kryeministrit Sali Berisha, ku fliste për euron si një perspektive shpejt për vendin. Ekspertët e ekonomistë ndahen në qëndrimin nëse Shqipëria duhet të zëvendësojë apo jo lekun me euron, një ndarje që lidhet kryesisht me periudhën se kur duhet të ndodhë ky proces. Zef Preçi flet për një perspektivë të shpejtë, nisur dhe nga logjika e zhvlefësimit me hapa galopant të lekut në raport me euron.
Studimet analizat të ndryshme përfshirë ato të FMN-s tregojnë që vendet e vogla si Shqipëria mundet që kundrejt një plani përkatës të vendosin në mënyrë të njëanshme për zëvendësimin e monedhës kombëtare me monedhën euro. Rrethanat favorizuese për rastin e Shqipërisë kanë të bënë me faktin që më shumë se 80% e shkëmbimeve tregtare kryhen në vendet e eurozonës, qoftë në importe, qoftë në eksporte. Më shumë se 80% e huave bankare që janë dhënë nga bankat tregtare që operojnë momentalisht në Shqipëri janë në euro, dhe kjo ndodh në një kohë që më shumë se 3/4 e depozitave janë monedhë vendase para shqiptare.
Por ndryshe arsyeton eksperti ekonomist Adrian Civici, sipas tij futja e menjëhershme e euros në treg mund të rrezikonte së paku në një rritje të madhe të çmimeve.
Ekonomia shqiptare ka një tendencë të fortë eurizimi dhe sipas disa llogaritjeve paraprake del që rreth 35-36% e ekonomisë shqiptare funksionon me euro. Megjithatë unë mendoj që futja e euros si monedhë kombëtare nuk mund të jetë diçka sot për nesër, sepse në fund fundit adoptimi i një monedhe tjetër kërkon dhe ndryshime strukturore në ekonomi, në tregjet financiare dhe në shumë elemente të tjera. Nuk është thjesht një zëvendësim formal i një, po themi, letre që quhet lek me një letër që quhet euro.
Diskutimin e mbandezur fakti që euro vazhdon të rritet, duke shënuar madje nivele historike të këmbimit në raport me paranë shqiptare. Adrian Civici rendit disa shkaqe që sipas tij kanë sjellë këtë situatë në treg.
Kjo rritje e shpejtë e ditëve të fundit mendoj që i dedikohet më tepër rritjes së euros përgjithsisht në raport me të gjitha monedhat e tjera. Ky është vetëm njëri nga faktorët, ndërkohë që analizat e shumta tregojnë edhe në dy faktorë të tjerë shumë të rëndësishëm: shpenzimet qeveritare, deficiti buxhetor, dhe së treti është dhe një lloj mungese e sasisë euros në treg, që vjen si pasojë uljes remitancave, uljes vëllimit të tregtar apo e faktorëve të tjerë.
Eksperti ekonomist Zef Preçi nënvizon dhe tendencat spekulative të tregut këmbimit të valutës.
Nga ana tjetër duhet kuptuar që disproporcioni që ekziston ndërmjet burimeve të depozitave, kryesisht në lekë shqiptare më shumë se 3/4 dhe shpërndarjes kredive në monedhë të fortë, në euro, mendoj se përbën një kërcënim dhe askush nuk shef dritë fund tunelit se deri ku mund të shkojë zhvlerësimi i monedhës tonë kombëtare.
Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.europaelire.org.
Presidenti Amerikan ka thënë se nëse nuk sqarohet për programin e tij bërthamor, Irani do të jetë në rrugë të konfrontimit me fuqitë botërore. Obama ka folur në mbylljet të samitit G20 pasi që Irani pranoi se po ndërtonte një uzinë të re për pasurimin e uraniumit. Teherani nga ana e tij ka thënë se uzina do të bëhet së shpejti funksionale. Një ditë më parë, Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania akuzuan Iranin se po ndërtonte një uzinë të fshehtë bërthamore. Hollsi në kronikën në vijim.
Presidenti Amerikan Barack Obama akuzoi Iranin se disa vjet me radhë po ndërton uzinë të fshehtë për karburant bërthamor dhe i kërkoi të përmbush obligimet ndërkombëtare për mos proliferimin bërthamor. Në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin britanik Gordon Brown dhe presidentin francez Nicolas Sarkozy në samitin e G20-s në Pittsburgh, Obama i bëri thirrje Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ta hetojë informatën.
The existence of this facility underscores Iran's.
Ekzistimi i kësaj uzine nënvizon mosgatishmërinë e Iranit që të përmbush detyrimet nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kërkesat e agjencisë. Presim që agjencia menjëherë ta hetojë këtë informat shqetësuese dhe t'i raportojë bordit të guvernatorëve, tha presidenti amerikan. Ai quajti aktivitetet e Iranit sfidim direkt të regjimit të mospërhapjes së armëve bërthamore dhe tha se është koha që Teherani të veprojë menjëherë për ta rikthyer besimin e bashkësisë ndërkombëtare. Qendrimin e përbashkët të tre shteteve shprehu kryeministri britanik Gordon Brown.
America, the United Kingdom and France.
Amerika, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca kanë të njëjtin qendrim. Programi bërthamor i Iranit është sfida më urgjente e proliferimit me të cilën sot bota përballet, tha Brown. Më herët Irani tha se ka informuar agjencinë se është duke ndërtuar uzinën e dytë bërthamore. Zëdhënës i agjencisë Mark Vidriker tha se në 21 shtator Irani e ka njoftuar këtë trup të Kombeve të Bashkuara se po ndërton një uzinë e cila do të prodhojë karburant bërthamor vetëm për elektrana. Ai ka thënë se agjencia i ka kërkuar Iranit të ofrojë informata specifike dhe qasje në uzinë sa më shpejt jetë mundur.
Edhe në këtë javë kanë vazhduar debatet në Republikën e Çekisë dhe në Poloni për ndryshimet në planin amerikan të mburojës raketore. Korrespondentja Radios Evropa e Lirë Claire Beach sjell kronikën në këtë temë. Mbi 120 udhëheqës shtetesh morën pjesë në hapjen e punimeve të asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Prej ditësh vëmendja ishte përqendruar tek fjalimi i presidentit amerikan Barack Obama, çfarë shënoi dhe paraqitjen e parë të Obamas në Kombet e Bashkuara. Fjalimi i presidentit amerikan sipas vëzhguesve dallonte shumë në tone nga fjalimet e paraardhësit të tij George Bush. Obama tha se e mori detyrën si president në kohën kur ka pasur një mosbesim të konsiderueshëm ndaj Shteteve të Bashkuara.
Part of this was due to opposition to specific policies.
Një pjesë e këtij kundërshtimi lidhej me politikat e caktuara dhe mendimin se në disa çështje kyçe Amerika kishte vepruar një anshëm pa marrë parasysh interesat e të tjerëve, tha Obama. Më pas ai nuk nguroi të numëronte listën e hapave të marra nga administrata Obama gjatë 9 muajve të fundit, e të cilat dëshmojnë qasjen shumë palëshe të tij. Në mesin e çështjeve ku Shtetet e Bashkuara ishin përfshirë sipas presidentit Obama, ishin bashkëndrimi për një përgjigje ndërkombëtare ndaj krizës globale ekonomike, hyrja në Këshillin për të Drejtat e Njeriut dhe kalimi nga vëzhgues në lider në çështjet që lidhen me ndryshimet klimatike.
Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve the world's problems alone.
Ata që kritikonin Amerikën se vepronte e vetme në botë, tani nuk mund të rinë anash e të presin që Amerika të zgjidhte të gjitha problemet e botës së vetme. Ne kemi premtuar dhe nisur me fjalë veprime një periudhë të re të angazhimit me botën. Tani është koha që të gjithë ne të marrim pjesën tonë të përgjegjësive për një përgjigje globale ndaj sfidave globale, tha presidenti amerikan. Në mesin e sfidave, Obama përmendi armët bërthamore dhe përpjekjen për një botë pa armë të tilla. Ai shtoi se në këtë kuptim, Irani dhe Korea e Veriut me programet e veta bërthamore rrezikojnë ta çojnë botën në një drejtim të rrezikshëm. Presidenti amerikan u ndal në faktin se vendet duhet të punojnë së bashku duke parë se çfarë na bashkon e jo çfarë i ndan ato.
We have reached a pivotal moment. The United States stands ready to begin a new chapter of international cooperation.
Ne kemi ardhur në një moment themelor. Shtetet e Bashkuara janë gati për një kapitull të ri në bashkëpunimin ndërkombëtar, bashkëpunim që njeh të drejtat dhe përgjegjësitë e çdo vendi. Me besim në kauzën tonë dhe me angazhimin ndaj vlerave tona, i bëjmë thirrje të gjitha vendeve të na bashkohen për të ndërtuar një të ardhme që popujt tanë meritojnë, tha presidenti amerikan. Kombet e Bashkuara kanë marrë një rëndësi të re në politikën e jashtme amerikane. Esther Brimmer, ndihmës nën sekretare e shtetit për bashkëpunimin me organizata ndërkombëtare, për Radio Evropa e Lirë sqaron se cilat janë prioritetet e politikës së jashtme amerikane që mund të zgjidhen më mirë përmes OKB-s.
There's several issues I think I would highlight, particularly where the UN has an absolutely crucial role to play. One of them is on climate change.
Ka disa çështje ku Kombet e Bashkuara kanë rëndësi kyçe. Ndryshimet klimatike janë një prej tyre. Luftimi i uris dhe problemeve të sigurisë së ushqimit në nivel global është një tjetër çështje, sqaron Brimmer. Ai ushton se ka dallim në qasjen amerikane ndaj organizatës botërore krahasuar me administratën Bush. Megjithatë, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ndon se është një ngjarje e rëndësishme politike, ka edhe një anë tjetër më pak serioze. Kështu pjesëmarrja e udhëheqësit libian Muammar Gaddafi është shoqëruar me incidente. Gaddafi kudo ku shkon ngre tendën e tij nomade, çfarë kanë gjallur pa kënaqësinë e banorëve të Bedfordit, zonës së New Yorkut ku po ngrihet aktualisht tenda. Një tjetër pjesëmarrës, presidenti aktual çek Václav Klaus, e cilësoi takimin me ndryshimet klimatike që i parapreu hapjes së asamblesë së përgjithshme si propagandë të trishtueshëm. E një tjetër anë e rëndësishme e asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara janë edhe takimet që bëhen në marginat e saj, takime që sjellin jo rallë më shumë rezultate se vetë asambleja. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.